ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตราแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจากคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะท่านนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่เทศกาลหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดทอง
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดทอง
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดทอง
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิดาจันทศักดิ์ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็ยังพาท่านผู้ฟังไปกับขบวนคาราวานท่องเที่ยวหยวนหยางนะคะรถแตกคันค่ะเมื่อตอนช่วงต้นก่อนจะมีการรายงานข่าวเนี่ยนะเราคุยให้ฟังถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพนะคะก็คือตัวโดรนคำว่าโดรนนี้หมายถึงพึ่งตัวผู้นะคะเวลาที่มันขึ้นบินมันก็จะส่งเสียงคล้ายๆกับเสียงบินของผึ้งตัวผู้นะคะเสียงมันก็จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ มีพึ่งบินอยู่ที่ใกล้เราหรือเปล่าพอแหงไปอ้าวเจ้าวัตถุรูปร่างประหลาดเนี่ยเหมือนเก้าอี้มีเหมือนโต๊ะมีขานะแล้วก็มีกล้องอยู่ที่ตรงใต้โต๊ะนะแล้วก็มีจุดยูสี่จุดนะกลางออกไปแล้วก็มีใบพัดสี่สี่จุดนั้นนะคะเพื่อช่วยประคองตัวมันให้มันบินตรงๆแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพตามที่เรากำหนดได้นะคะส่วนการบังคับโดรนให้เดินทางไปยังทิศทางต่างๆนั้นก็มีทั้งปุ่มที่คล้ายๆจอยสติ๊กเนี่ยนะคะเพื่อเราขยับขับเคลื่อนมันอย่างแน่นนุ่นแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของโดรนโดยใช้กำหนดพิกัดทาง GPS ได้เหมือนกันนะคะค่ะการถ่ายภาพการเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะคะเราถ่ายภาพกันตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำโขงเรามีการถ่ายภาพตามจุดต่างๆที่เราจอดแวะแต่สิ่งที่เต็มตาเต็มใจเราที่สุดก็คงจะเป็นนาข้าวขั้นบันไดนับหมื่นไร่นะคะที่จุดชมวิวขนาดใหญ่แห่งนี้ในตอนที่เรามองหาแสงตะวันแสงแรกของยามเช้านะคะข้อมูลที่น่าสนใจก็คือย่านโขงเหอเนี่ยนะคะมีประชากรอยู่ประมาณ 700,000 คนย้อนอย่างนั้นถือว่าเป็นชื่อเมืองนะคะหรือว่าชื่อจังหวัดนะคะที่มีการทำนาขั้นบันไดมากมายมหาศาลนะคะมีคนทำการนับนะคะแล้วบอกว่ามันอาจจะมีเลเยอร์ที่มันเรียงกันนะคะถึง 3,000 ชั้นมากมายมหาศาลจริงๆนะคะนาขั้นบันไดบ้านเราส่วนใหญ่ก็ได้แค่เป็นหลักร้อยเท่านั้นนะคะสูงสุดก็ได้หลักร้อยหลายท่านที่เคยไปซาปานะคะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนที่ซาปาหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วก็คือกลุ่มอาคาเนี่ยนะชนเผ่าอาคาที่กระจายตัวอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยภาคเหนือของลาวภาคเหนือของเวียดนามแล้วก็ทางตอนใต้ของจีนเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มชนเผ่ากลุ่มเดียวกันที่มีวัฒนธรรมการปลูกข้าวเหมือนกันนะคะค่ะจุดที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยนะคะองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเพราะว่านาข้ามบันไดเหล่านี้มีอายุถึง 1,200 กว่าปีแล้วนะคะมนุษย์สร้างนาขั้นบันไดขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะหลายคนก็มีความสงสัยว่านาขั้นบันไดเหล่านี้เนี่ยข้าวที่เขาปลูกได้นั้นเป็นของใครแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านาข้าวแปลงไหนเป็นของใครนะคะค่ะเรื่องนี้เราก็คงจะหาข้อมูลมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อในช่วงอื่นๆนะคะที่จะมีต่อเนื่องจากนี้นะคะค่ะนอกเหนือจากความเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะคะหยวนหยางและนาขั้นบันไดที่หยวนหยางนั้นก็เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวและก็พืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกอยู่ที่หยวนหยางนี้เนี่ยนะคะมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่คนไทยเราบริโภคกันแทบจะมีความแตกต่างกันเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะก็เป็นที่สงสัยอยู่นะคะว่าบรรพบุรุษของพวกเรานั้นก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของจีนนี่เองนะคะแต่เราก็คงไม่ได้อพยพไปไหนเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการแสวงหาพื้นที่เพาะปลูกที่ดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะการเดินทางไปยังหยวนหยางนั้นมีสิ่งที่ประทับใจคนขับรถอยู่หลายอย่างนะคะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นราคาน้ำมันที่ไม่แพงมากนะแต่ราคาทางด่วนนั้นแพงมหาศาลแล้วก็ทางด่วนของเขานั้นเรียกได้ว่าขับสบายและก็ปลอดภัยไร้กังวลจริงๆค่ะทางด่วนที่มณฑลยูนนานนี้เป็นทางด่วนที่วิ่งผ่านทิวเขาที่สลับซับซ้อนส่วนใดที่เป็นเหวนั้นเขาก็ทำสะพานสูงมากๆเลยนะคะบางจุดนี่สูงเป็นหลักร้อยเมตรนะคะแล้วก็เมื่อผ่านภูเขาหรือส่วนของภูเขาเขาก็จะอุโมงค์เข้าไปมีเรื่องเล่าตลกๆนะคะซึ่งไกด์เล่าให้เราฟังว่าคุณคงจะเห็นนะคะว่าที่อื่นๆในโลกนี้เนี่ยเวลาที่เขาเจาะอุโมงค์ข้ามภูเขาเนี่ยเขาเจาะรูเดียวแล้วก็ให้รถมันวิ่งเนี่ยสองเลนหรือสี่เลนเนี่ยสวนกันไป หลายๆท่านที่เคยผ่านเช่นก็ถามนะคะก็คงจะจำได้ว่าเออคุณจะกินนะสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นยอดนักเจาะอุโมงค์เนี่ยเขาก็เจาะแค่อุโมงค์เดียวนะให้รถวิ่งสวนกันแต่ที่จีนนั้นเขาบอกว่าคุณทราบไหมทำไมเราถึงมี2รูนะคะมีอุโมงค์อยู่2รูเขาบอกว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีคนเยอะเขาก็เลยพยายามที่จะให้ใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรคนจีนก็ขุดกันไปจากคนละฟากเราก็ใช้เครื่องมือกลง่ายๆเนี่ยนะคะเล็งกันว่าเราจะไปเจอกันตรงกลางนี่ขุดไปนานๆเข้าทำไมไม่เจอกันสักทีปรากฏว่าต่างคนต่างขุดมาออกอีกด้านหนึ่งนะคะก็ทำให้เขาลูกนั้นเนี่ยเราได้ดูสำหรับรถสวนนี่นะดูอุโมงค์นะคะได้อุโมงค์สำหรับรถสวนเนี่ยสองข้างคราวนี้ก็คือเป็นใครเลนมันปลอดภัย 100% นะคะไม่มีการแซงแล้วก็มากินเลนฝั่งตรงข้ามค่ะนี่ก็คือเรื่องตลกที่คนจีนเขาเล่าแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องติดตลกมากกว่าเพราะว่าบางจุดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราดูจากความบางของภูเขาแล้วเนี่ยการเจาะรูขนาดใหญ่อาจจะปลอดภัยน้อยกว่าการเจาะรูขนาดเล็ก2รูนะคะเพื่อให้เลนมาและเลนไปเนี่ยแยกกันไปเลยค่ะนี่ก็คือแยกคิดบางอย่างนะคะส่วนเรื่องของจุดลงทางด่วนแต่ละจุดนั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างทางด่วนเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด่วนแต่ละจุดเขาเนี่ยเก็บค่าใช้จ่ายสูงเลยค่ะเรามาคิดดูแล้วเนี่ยหลายคันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหจ่ายค่าทางด่วนแพงกว่าราคาน้ำมันอีกนะคะส่วนจะแพงจริงไม่แพงจริงนั้นก็คงให้ท่านลองไปพิสูจน์กันเมื่อท่านไปใช้เส้นทางแบบนี้นะคะค่ะจากการบอกเล่ารายละเอียดในจุดเที่ยวแต่ละจุดนั้นเนี่ยนะคะเราคงจะต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่เพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะคะว่าการขับรถคาราวานหรือการขับรถไปท่องเที่ยวยังประเทศจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็การขับรถในประเทศจีนนั้นโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะจะอาจจะมีที่หวาดเสียวแล้วก็น่ากลัวนั้นน่าจะเป็นที่เส้นทางยาวมากกว่าแต่ว่าตลอดระยะทางที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ากำลังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าภายใน2ปีหรือภายในไม่กี่ปีนี้เนี่ยนะคะการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวนั้นจะง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในการเดินทางครั้งนี้เราก็ไม่ได้ค่อยรู้สึกว่ายากลำบากเลยนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวที่หยวนหยางแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังไปยังเมืองสำคัญอีกหลายเมืองและจริงๆก็ง่ายมากนะคะที่จะเข้าไปยังคุณหมิงแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลเราก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่เข้าเมืองใหญ่นะคะเราไปยังเมืองผู่เอ๋อซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้ชื่อหมิงผู่เอ๋อนะคะค่ะหลังจากหยวนหยางแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปยังเมืองเจียงสุยเจียงสุยถือว่าเป็นเมืองโบราณนะคะโบราณขนาดไหนนั้นเราก็คงจะบอกเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังในโอกาสต่อไปแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเจียงสุยก็คือเขามีน้ำธรรมชาติที่มีแร่ธาตุที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้น้ำเต้าหู้นั้นจับตัวกันเป็นก้อนเต้าหู้นะคะจากบ่อน้ำเหล่านี้นี่แหละค่ะได้หล่อเลี้ยงเมืองนี้มาหลายร้อยปีแล้วนะคะทำให้เมืองแห่งนี้เนี่ยผลิตเต้าหู้ขายแล้วก็นำผลิตเต้าหู้ที่อร่อยเลิศรสแล้วก็เป็นสินค้าที่เลื่องชื่อของเมืองนี้ถ้าหากว่าไปเมืองเจียงสุยแล้วไม่ได้ไปกินเต้าหู้ย่างก็อาจจะบอกได้ว่าไปไม่ถึงเจียงสุยนะคะค่ะนอกเหนือจากเต้าหู้แล้วเมืองเจียงสุยยังเป็นเมืองโบราณที่ยังรักษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้เกือบครบถ้วนนะคะอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดตามเนี่ยนะคะก็ยังเห็นนะคะยังปรากฏให้เห็นถึงประตูแกะสลักเสลาที่สวยงามนะคะลวดลายที่เกิดขึ้นในส่วนประกอบต่างๆของสถาปัตยกรรมในเมืองเจียงสุยแล้วก็แม้ว่าในปัจจุบันจะมีร้านรวงที่เกิดขึ้นมากมายความงดงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเจียงสุย ก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทุกแห่งทุกคนเนี่ยนะคะทั่วโลกมาชมเมืองเทียนสุยกันค่ะจากเมืองเทียนสุยนั้นเขาก็ไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งชื่อเดิมของเขาก็คือเมืองซื่อเหมานะคะแต่เมืองซื่อเหมานี้ปลูกชาที่เรื่องชื่อเป็นชาที่เรียกว่าชาผู่เอ๋อนะคะหลายคนที่ไปเมืองคุณหมิงก็มีคำล้อนะคะว่าถ้าไปกินชาผัวเอ๋อกันมานะคะจริงๆชื่อจริงๆของเขาก็คือผู่เอ๋อนะคะค่ะชาผู่เอ๋อนี้เป็นชาที่เก็บยอดมาแค่ใบเล็กปลายยอดนะคะแล้วนำชาเนี้ยมานวดเพื่อให้ม้วนขดตัวเข้าไปนะคะแล้วเมื่อเรานำชาเนี้ยมาใส่น้ำร้อนใหม่ใบชามันก็จะคลี่กลับมาแล้วก็เห็นเป็นใบชาที่ดูเขียวสดใสชาผู่เอ๋อนั้นเป็นชาที่ช่วยทำให้ชุ่มคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วยทำให้หลายๆคนอายุยืนนะคะแล้วก็ชาผู่เอ๋อนี่เองนะคะเป็นต้นแบบของการทำชาหมักแล้วก็อัดเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็มีความเชื่ออยู่ว่าชาเหล่านี้เนี่ยเก็บได้เป็นร้อยปีแล้วก็ทำให้คนกินเนี่ยนะคะอายุยืนด้วยค่ะส่วนหลักฐานการแพทย์นั้นว่าจะอายุยืนด้วยเหตุอันใดนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในช่วงที่เราจะคุยถึงรายละเอียดของผู้เอ๋อนะคะค่ะในหลายๆแห่งในมณฑลยูนนานนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีการแต่งกายที่สวยงามมีการตกแต่งเสื้อผ้านะคะด้วยลายปักแล้วก็แพรพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะมีสีสันที่สวยสดงดงามเมื่อเราไปเที่ยวไร่ชาที่ผู่เอ๋อก็จะมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆเนี่ยนะคะมาแสดงให้เราดูประกอบพิธีชิมชานะคะถ้าท่านชอบชาชนิดใดก็เลือกซื้อได้ซึ่งสนนราคามีตั้งแต่ราคาถูกมากๆนะคะไปจนถึงแพงมากๆนั่นก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์แล้วก็รสนิยมของผู้ที่เข้ามาชิมชานะคะค่ะเมื่อเราเที่ยวจนทั่วประเทศจีนแล้วเราก็จะมาจบลงที่เมียงล่านะคะค่ะเมียงล่าก็เป็นสำเนียงชาวภาคเหนือของไทยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยในประเทศจีนนะคะเมียงล่าถือได้ว่าเป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่เราจะผ่านด่านเข้าสู่ประเทศลาวนะคะจากที่เมียงล่าแห่งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มคุ้นอีกแล้วนะคะคล้ายๆกับเชียงรุ้งก็คือผู้คนในเมียงล่านั้นแต่งกายเหมือนกับผู้คนในเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือของไทยโดยส่วนใหญ่มุ้งกระถุนใส่เสื้อแขนกระบอกนะคะแล้วก็ภาพเขียนที่เราเห็นคุ้นเคยหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็มีปรากฏอยู่ที่เมียงล่านี่เองสินค้าต่างๆที่เมียงล่านั้นเริ่มคุ้นเคยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าอาหารเนี่ยวัฒนธรรมเรื่องอาหารตรงนี้ใกล้เคียงมากเลยนะคะถัดจากเมียงล่าเราเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวอีกครั้งที่ด่านบ่อเต็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเริ่มแยกกลุ่มนะคะก็เจ็ดคันได้กลับสู่เส้นทางเดิมมุ่งสู่เชียงของส่วนเรานั้นเดินทางกลับไปยังอีกเส้นทางหนึ่งมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางนะคะก็ใช้เวลา1วันเต็มๆนะคะเพื่อสู่หลวงพระบางเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่งดงามมากจริงๆนะคะแต่ว่าถนนนั้นยังเต็มไปด้วยฝุ่นที่ดิฉันว่างดงามมากจริงๆก็คือจะมีกลุ่มชนเผ่าที่ปลูกบ้านเป็นหลังเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะอยู่ตามข้างทางแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะแต่งกายในรูปแบบของเผ่าพันธุ์ต่างๆมีตั้งแต่บ้านที่ปลูกติดดินแล้วก็บ้านพวกใต้ถุนสูงนะคะแล้วก็ทิวทัศน์เนี่ยจะแปลกตาแล้วก็รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีไม่มากแต่ถนนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะคะแล้วก็หลายช่วงเนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วเรียกได้ว่าเป็นถนนลาดยางที่ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามเส้นทางหนึ่งเลยนะคะค่ะเราไปหลวงพระบางอยู่ที่หลวงพระบางสักระยะหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางผ่านด่านผาแก้วมุ่งสู่ด่านภูดูที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะค่ะที่ด่านภูดูจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของจังหวัดน่านนะคะที่มาดูแลเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากผาแก้วอุตรดิตถ์นั้นท่านสามารถที่จะเลือกเส้นทางได้2เส้นก็คือผ่านเขื่อนสิริกิติ์ก็ได้ไม่ผ่านเขื่อนสิริกิติ์ก็ได้นะคะเพื่อเข้าสู่เมืองลับแล ค่ะแล้วก็จากเมืองรับแขกตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะพักในแรมหนึ่งคืนมีสถานที่ที่น่าสนใจให้ท่องเที่ยวในเมืองรับแขกอยู่มากมายเราเลือกเส้นทางที่จะผ่านศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะเพื่อที่จะได้เชื่อมชมความงดงามของเมืองเก่าแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะนี่ก็คือเส้นทางท่องเที่ยวทางรถนะคะที่เราได้ไปทดสอบมาแล้วก็คิดว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจส่วนจะเป็นถนนสายไหนหมายเลขไหนสัปดาห์นี้จริงๆยังไม่มีเวลาเล่าเราคงจะไปเล่าต่อในสัปดาห์หน้านะคะท่านฟังที่สนใจการขับรถไปยังประเทศจีนนะคะพอรับฟังรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปได้นะคะแต่วันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นวันเด็กนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขและก็อย่าลืมนะคะหนูๆคือความหวังของประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่คะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้แล้วที่มีค่าและความหมายกับเราเท่ากับลูกน้องของเราเองนะคะสาธิตวันนี้คือผู้ใหญ่เดือนหน้าท่านที่ฟังรายการในวันนี้แล้วอาจจะปฏิบัติต่อมิทันนะคะชื่อเมืองเยอะแยะนอกเหนือจากไปฟังสัปดาห์หน้าแล้วท่านก็สามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อย่าลืมนะคะเที่ยววันเด็กให้สนุกนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะจากเชิญลุดาจันทรศักดิ์